ye player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şugun 2021-nji ýylyň 29-njy dekabry, depdäniň çarşamba günü. Şuňky programamyzda Türkmenistan ýurtdan çykmagyň tertibini täze çäklendirmeler bilen berkitmegi meýilleşdirýär. Bazarlardaky emeli arzançylyk nowatlary, nowatlar ýaklaşyklary getirýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Rusiyanın yukarı suda adım hukukları boyunca belli halkara memorial kurumasını yapmak barada hüküm çıkardı. Bu barada 28. dekabrda toparın sahamçılarının bir yeri məlim etdi. Prokurorlar bu işe cedelli daşar yurt agenti vardaki kanunun esasında gozgudular. Bu kanun Rusiyadaki grazdan cegmetini ve media toparlarını çeklendirme üçün barxa köp ulunulyar. Hukuk toparları kurumanı yatırma üçün hiç hili kanuni esasların yokduğuna aydarlar. Guroma 1980-nji ýyllaryň ahyrlarından bäri Sowet Soýuzynyň jenayetlerini derňäp olary hasaba aldy. Ol Russiýada we ozalky Sowet Respublikalarynda adam hukuklarynyň ilerlemegi boýunça hem işleri alyp bardy. Olar Bas Prokuraturanyň halkara memoriali ýatyrmak talabynyň siýasy ähinglidigini aýdýarlar. Amerika ve Rusya Ukrayna boyunca dartkınlıkların artyan dövri 10. yanvarda hupsuzluk gepleşiklerini geçirirler. İki taraplayan gepleşiklerin dovamında yadra yaraqlarının kontrollugi ve Ukrayna üns merkezinde bolor deyip Aktamın Milli Hupsuzluk Yengesinin mitbuot vekili AFP ve Reuters habar kulluklarına aitdi. Rusiyanın dızmaslığı bilen yakasını tanıdan belli siyasetçilerinin biri Amerikanın ve onun Avrupalı yaranlarının Moskvanı Ukrayna'nın terhidinde haravlarının sanını arttırıp ona hücum edip bilecektir vardaki ayıplamalarının arasında Ukrayna babıtındaki hayvatlı çıkışlarını hasım yığcamlaştırdı. 27 dekabrda Aşı milletçi Vladimir Zhirinovski milli televidiniyede eden çıkışında tazil gecesinde Rus haravlarının Ukrayna bomba hücumunu amala aşırmalıdığını aytdı. Döwlet dumasynyň ornbasary, şeýlede milletçi, Russiýanyň liberal demokratik partiýasynyň lideri Zhirinovski 1-nji kanalda eden çykysynda, "Egerde men prezident bolan bolsam, onda Suloriýaly hüjümi 31-nji dekabrdan 1-nji ýanwara geçilýän gije, sagat daňdan 4-dür ýa 5-ler töwereği haçanda her kim entek terhos wagty amala asyrardym" diýip aýtdy. 75 ýaşly Zhirinovski 1991-nji ýylda LDPR partiýasyny esaslandyrandan bäri dawaly beýanatlary bilen ýakasyny tanatdy. Belarusda diýdim zor Aleksandr Lukashenko ýurdun konstitusiýasyna girdilmeli üýkütmeleriň taslamasyny çap etdi. 20-nji dekabrda prezidentiň web saýtynda çap edilen bu üýkütmeler Lukashenkanyň awtoritar dolandyrýşyny hasym berkidip, onuň häkimet başynda 2035-nji ýyly çelini galmagyna mümkinçilik kimdirýär. 67 ýaşly Lukashenko üýtgitmeler boýunça referendumyň 2020-nji ýylyň fevralyna gol geçirilýändigini aýtdy. Lukashenko konstitusiýa gysmançylary girizmek barada aktiklibini 2020-nji ýylyň awgustyndaky dawary prezidentlik taýlawlarından soň Minskiň protestleri gazaply basyp ýatyrmagy sebäpli hem ýurdun içinde hem de daşynda nägililikleriň artyp başlamagynyň arasynda hüdür edipdi. Geçen ýylky prezidentlik taýlawlarynda Lukashenkanyň 6-njy möhleti prezident taýlanandygy öňe sürildi. Emma oppozisiýa we gunwatar ses berişleriň galplaşdyrylandygyny aýdýarlar. BBC-niň rus dilli gullugynyň Moskwadaky derňewçi habarçysy öňgörülip işdilmedik derejede özüniň ýygyrlanýandygyny aňandan soň Russiýany terk edip Londona aşandygyny aýtdy. Андрей Захаров бу барада 27-нчи декабрда чап эден видеосунда мәлим этти.
Я заметил за собой довольно беспрецедентную слежку в Москве и вынужден был уехать в Лондон, где сейчас нахожусь.
Октябрда рус ритмилери Захарова ташар юрт агенти диен тагманы дакты. BBC бу карары дүп көтөр редетти ве уни ятырмак боюнча чаарлары көрүжөктүгүнө айтты. Бу идарламаларын нааме билен илтескледиги хазырлыкча айдын дәл. Ягъни бу менин ташар юрт агенти дилип атландырылмагым яды Британ кардешлерим билен Evil Corp хакер топору барадагы таярлан маглуматым билен хем баглы болуп билер деп Захаров айтты. 2019-njy ýylyň dekabrynda Amerikanyň Mali departamenti Evil Corp topary bilen iltisikli 17 şahsy we 7 guruma sanksiýalar girdi. Bu topar düýbe Russiýada ýerleşen kibir jenaýatçy guruma hükmünde häsiýetlendirilip, onuň Russiýanyň federal hukukdaky gullugy bilen işleşip, göz öňüne hem getirip bolmajak derejede kibir jenaýatlary amala asyrandygy bellenilýär.